Misrda harbiylar belgilagan hukumatning vazifadan ketuv turunda kechagi g'orizasiga qaramasdan bugun xalq tog'in qarshilik chorasiga jildi. Demonstrantlar million kishi marshi uyushtirib harbiylarning idaradan butunlay ketuvini talab etdi. Noil Olonni tinglik.
Bugun de Misr boshqalasi Qohiraning Tahrir maydonini minglarcha kishi og'ildi. Ular harbiy shura kishikmisha hokimiyatni sivil hukumatga topshirishga tayyish degan talab qo'ya. Harbiylar esa xalq ko'tarilishlarini yana kish qullanib bostirishga tirishadi. Politsiya bugun de demonstrantlarni bostiruv uchun ko'z yoshlantirgich gaz otdi. Соңғы күннәрде яраланушылар шул кадәр күп ки, аларны вакытлыча ясалган 40 хастаханәләрдә кабул итә. Анда үз теләкләре белән дәвалаучылар ярдәм күрсәтә. Соңгы хәбәрләргә күрә, кимендә 1250 кеше яраланган. Мисыр сәламәтлек саклау министрлыгы иминлек кешеләре белән халык бәрелешләре вакытында кимендә 24 кеше һәлак булган дип белдерә. Кахирадагы морг вәкиле исә 19 ноябрьдән бирле үзләренә 33 кешенең җәсәдын китерүләре турында әйте. Күбесе ядрәт юдан халак булган. Хәрби шура җитәкчелегендәге хөкүмәт вазифасыннан китү гаризасы бирүгә карамастан, активистлар халыкны миллион кеше маршына чакырды. Соңгы хәлләр хәрбиләрнең тиз генә хакимиятне кулдан ычкындырырга җыенмавын сиздерә. Җитәкчелек илдә президент сайлау 2012 ел ахырында я булмаса 2013 елның башында ук булмас дигән фикер әйтә. Тахрир мәйданына җыелган сәясәтчеләр һәм әлеге халык күтәрелешләрен оештыручы лидерлар президент сайлау апрель аенда ук парламентка сайлау тәмамлангач та булырга тиеш дигән таләп куя. Бүген Мисырның мусульман кардәшләр хәрәкәте кан куюны туктату өчен хәрби җитәкчелек белән сөйләшүләр башларга җыенуын белдерде. Чөнки демонстрантлар һәм иминлек кешеләре арасындагы бәрелешләр киләсе атнада 28 ноябрь көнне башланырга тиеш, парламентка сайлауны үзәргә дә мөмкин. Хәрбиләр сөйләшүләргә ирек һәм ғәделлек фирқасы да кушылачак. Әлеге фирқа мусульман кардәшләрнең бер бүлеге булып тора. Бүген төш вакытында Тахрир мәйданына җыелганнарның саны февраль аенда илнең элекке президенты Хөсни Мөбәрәкне алып ташлаган халык күтәрелешләре кебек үк түгел иде. Шулай да журналистлар Кахирәдә төнлә дә туктап тормаган протест чараларында 10 меңләп кеше катнашканын әйтә. Хәрбиләр билгеләгән хөкүмәтнең вазифадан китү турында кичәге гаризасына карамастан, бүген халык инде тагын митингка җыелды. Югары хәрби шура ул гаризаны кабул иткәнче хөкүмәт вазифасында калачак. Демонстрантларның күпчелеге маршал Мөхәммәт Хөсәен Тантауи башында торган хакимияттәге хәрби шура хөкүмәте конституциягә үзгәрешләр кертеп, зур вәкаләтләр алырга тели дип каршылык белдерә. Әгәр конституцияга ул үзгәрешләр кертелә калса, армия цивиль күзәтүдән азат булачак һәм хәрбиләргә дәүләт иминлегендә бик зур вәкаләтләр биреләчәк. Тахрир мәйданына килгән Хазим Махмуд сүзләренчә, Мисыр халкының күпчелеге хәзерге хакимиятне үзләренең җитәкчеләре итеп танымый. Аларның теләге хәрби шура идарәсен алып ташлау. Мин башта маршал Тантауи һәм аның ярдәмчесе Усама Ананы һәм хәрби шураның бөтен әгъзалары вазифаларыннан китәргә тиеш. Хөкүмәтне тарату икенче урында тора. Безгә кирәк әйберләр әнә шулар. Диде Хазим Махмуд. Протест белдерүче Таймур Салих, демонстрантлар февраль аенда Хөсни Мөбәрәк бәреп төшерелгәч, кызганычка каршы каршылык чараларын туктатты. Алар хәрби шура илдә демократик сайлауларга алып барыр дип ышанды, ди. Салих та маршал Танауи вазифасыннан китәргә тиеш дип әйтә. Без илдәге хәлдән туйдык инде, бөтен булган проблемнар өчен армиягә әйепле, ди ул. Тахрир мәйданында менә 4-нче көн инде кеч куллану дәвам итә. Полиция һәм солдатлар халыкка күз яшьләндергеч газ һәм резин ядрәләр ата. Полиция сишәмбе төнендә Александрия шәһәрендә демонстрантларга каршы шулай ук күз яшьләндергеч газ кулланды. Бүген Amnesty International Мисырның хәрби хакимияте кеше хукукларын яклауда тулысынча үзен акламады дип белдерде. Әлеге оешма югары хәрби шура Хөсни Мөбарәк режимы кебек үк зәрлекләү ысуллары кулланганлыгын ассызыклады. БМО генераль секретаре Пан Ги Мун Мисырда кан кыйлуга борчылу белдереп, ил хакимиятен кеше хукукларын һәм ирекләрен якларга чакырды. Әлеге илдә каршылыклар кеш куллану һәм бәрелешләр дәвам итә. Берничә көннән 28 ноябрьдә парламентка сайлаулар башланырга тиеш. Хәрби шура аның нәкъ шул вакытта башлануын таләп итә.
Наил Алан Кахирәдәге соңгы вазгыять белән таныштырды.